halkani waa idaacadda TWR oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoos soconaya muddo nus saaca. Waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbarida ah idiin soo diyaariya Masiixiin Soomaaliya.
Sarriyo Masiixow samawadaha guudow Siraadki adduunkow subanaha eebow Adigo samada jiro ifkan soo saldhiganba Adigo samada jiro ifkan soo saldhiganba
Mar kale ayaanu dhageystayaal idinku soo dhoweynaynaa barnaamijka. Waxaanu horay idinku sii wadi doonaa daraasaadkii aynu ka soo xiganaynay kitaabka quduuska ah ee aynu ugu magac daray dhexmarka kitaabka quduuska ah. Waa barnaamij aad ku baranaysaan kutubta Baibalka uu ka kooban yahay haddii ay ahaan lahaayeen kuwii axdigii hore iyo kuwa axdiga cusub. Haddaba dhegaystayaal, caaway waxaynu horay idinku sii wadi doonaa kitaabkii nebi Sakariya oo ahaa nebi ay Soomaalidu maqleen balse aanan hubin inay xogtiisa wada hayaan. Haddaba nebi Sakariya ayaa magiciisa uu ka macno yahay kii rabigu xusuustay. Nebi Sakariya ama Sakariye waxa uu ka mid ahaa nebiyadii ka soo noqday dhulkii Baabiloon, wuxuuna dadka u sheegay asbaabtii loogu kaxaystay dhulkii Baabiloon oo waxa uu leeyahay sida ku qoran aayadda labaad, rabbigu aad buu awowayaashiin ugu carooday. Waxaa kaloo nebiga oo u caqli celinaya dadka uu leeyahay sida ku qoran aayadda afraad, ha ahaanina sidii awowayaashiin oo kale kuwaasoo ahaa kuwii ay nebiyadii hore ku qayliyeen oo ay ka yidhaahdeen rabbiga ciidamadu wuxuu leeyahay hadda ka soo noqdo jidadkiina sharka ah iyo falimihiina sharka ah, laakiinse rabbigu wuxuu leeyahay iyagu ima ay maqleen oo innaba ima ay dhegaysan. Markii noogu dambeysay waxaanu faallo dheer ka bixinay aayaddii sideedaad ee muuqaalkii nebi Sakariya, wuxuuna ahaa nin faras xamar afuushan oo weliba ay la socdaan jundi xag ilaah ka yimi oo waxa uu soo booqday markaas dunida isaga oo hoos jooga geedaha haadaaska. Geedahaas waxa ay ka baxaan dhulka hooseeya ee biyomareenka ah iyo weliba dhulka barwaaqisooranka ah ee taaga ah. Waxaanu haddaba dhegaystayaal meeriska kitaabka Sakariya idinka sii wadi doonaa halkii aynu ku dhaafnay habeenkii noogu dambeysay. Waxaanan idinka akhriyeynaa iminka isla kitaabkii Sakariya cutubka koowaad aayadda sagaalaad baalka 174 ee axdigii hore. Waxaana qorniinka quduuska ahu leeyahay sidatan: markaasaan idhi, sayidkaygiiyow, waa maxay kuwanu? Markaasaa malagii ila hadlay igu yidhi, aniga ku tusi doonaa waxa kuwanu ay yihiin. Waxaa nebigu leeyahay isaga oo fajacsan, sayidkaygiiyow, waa maxay kuwanu? Haddaba innaga qudheenna ayaa su'aalaha oo kale maankeenna ay ku jiri karaan oo bal aynu dhegaysanno waxa loogu jawaabo. Markaasaa sayidkii ugu jawaabay oo waxa uu ku yidhi, aniga ku tusi doona waxa kuwanu ay yihiin. Wuxuu malaga saarnaa faraska hoos joogay geedka hadaaska ah oo la hadlaya nebiga uu leeyahay sida ku qoran isla kitaabkii nebi sakariya cutubka koowaad aayadda tobanaad oo isaga oo faalladiisa sii wata nebiga ayaa waxa uu leeyahay oo ninkii geedka haadeeska ahaa dhex taagnaa ayaa jawaabay oo waxa uu yidhi kuwanu waa kuwii rabbiga u diray inay dhulka hore iyo dib u dhex maraan. Marka uu leeyahay malagu inay dhulka hore iyo dib u dhex maraan ayaa taasu ay ka macno tahay inay ahaayeen jundi ilaaliya dunidan. Weli malaga ayaa hadalka wata oo waxa uu leeyahay sida ku qoran aayadda 11aad sida tan hoos ku xusan oo leh oo iyana waxa ay u jawaabeen malagii rabbiga oo geedaha hadaaska ah dhex taagnaa oo waxa ay ku yidhaahdeen dhulkii hore iyo dibba waannu u dhex marnay oo bal eeg dhulkii oo dhammu wuu deggan yahay oo wuu xasiloon yahay. Waxay u ekayd in malaggii saarnaa faraska xamarka ah ay siinayaan warbixin oo markii nebigu weydiiyey waxa ay ahaayeen oo malaggii rabbigu u sheegay inay yihiin kuwa dunida ilaaliya ayaa malaa'igtii kale ay hadleen oo waxa ay yidhaahdeen dhulkii hore iyo dibba waynu u dhex marnay oo bal eeg dhulkii oo dhammu waa deggan yahay oo wuu xasiloon yahay. Waxa ay ku leeyihiin wakhtigaa isaga dhulkii nabad buu ahaa, taasina waa wax wanaagsan waayo marka la eego inta taariikhda dunida ay taagnayd oo lagu sheego ilaa iyo 5,000 oo sannadood ayaan la arag wakhti nabadeed oo sidaas ah 200 oo sano mooyaane. Dadku waa kuwa jecel dagaalka iyo khilaafka iyo dulmiga oo dagaalku waxa uu ku dhex jiraa dadka dhexdooda. Marka haddii la maqlo wakhti nabadeed, waa wax qofka masiixiga ahi uu ka xamdi noqo. Haddaba nabadda ciidamada Ilaah ay ka hadlayeen waxa ay ahayd mid aan sii soconaynin, bal aynu horey idinku sii wadno haddaba meeriska cutubka koowaad oo ka soconaya isla baalka 174 ee axdigii hore, waxaana qorniinka quduuska ahi leeyahay sidatan: markaasaa malagii rabbigu jawaabay oo waxa uu ku yidhi, rabbiga ciidamadu, ilaa goormaadan u naxariisanayn Yeruusaalem iyo magaalooyinka dalka Yuhuuda, kuwaasoo aad 70 sannadood u caraysnayd? Waxaa malagu uu ka hadlayaa marka uu leeyahay kuwaasoo aad 70 sannadood u caraysnayd sannadadii magaalada Yeruusaalem ay dunsanayd oo macbudkiina laga kala tegay oo isagoo dunsan dadkii looga kaxaystay musaafuris. Magaalada derbiyadeedii waa la burburiyey, ha yeeshee kuwii Israa'iil ka haray ee dhulka ku soo noqday ayaa imika bilaabay inay magaalada dhisaan. Waxaana magaalada ka socday uuhin oo dadku waxa ay isweydiinayeen oo lahaayeen goorma ayay qaadanaysaa waqtiga Ilaah barakadayn doona dadka. Ilaah aad buu uga xumaaday haddaba qaramadii nabadda ahaa, laakiin haddana ismoogeysiyey silaca iyo rafaadka ay magaalada Yeruusaalem qabtay. Ilaah Yeruusaalem darteed buu iminka u caroonayaa, waayo qurumihii kale oo dhan innaba shaqo kuma yeelan dhibka magaalada haysta oo way wada xasiloonayeen. Ilaah inuu u naxariisto Yeruusaalem ayuu iminka u yimi, dadkana waxaa laga dhowrayey inay naxariis iyo raxmad u muujiyaan reer Yuhuuda. Waa qurumaha dunida ee oo mas-uuliyad baa ka saarnay taas. Ha yeeshee waxaa warbixinta la keenay ay noqotay in dhulka oo dhaniba xasiloon yahay oo beeluhu ay nabad ka dhex jirto, inkastoo nabadoodu aanay sii raagaynin ama soconaynin. Khaasatan nabadda iyo colaadda waxa ay la socon jireen markii aad u fiirsato taariikhda dadka yaga Sabanka. Haddii Sabanku abaar yahay, colaad ayaa qarka loo saaran yahay. Haddii Sabanku barwaaqo yahana, aroos iyo mashxarad ayaa laga dhex maqlayaa deegaanada oo dhulkuna uu xasiloon yahay. Ha yeeshee waqtigaas isaga arrafaad baa ka socday dhulka Israa'iil oo kuwii ka haray maxaabiistii Baabiloon ayaa dhulka ku soo noqday, waxaana ka jiray sida abaarta ah suuq madoobaad iyo silic fara badan dhulka Israa'iil. Haddii qaxooti dalkiisa uu muddo ka maqnaa ee uu soo noqdo khasab, waqti ayay ku qaadanaysaa in wax waliba sidii loogu talagalay ay u shaqeeyaan. markii aynu taariikhda dib ugu noqonno ayaa kuwii bilaabay dagaalkii koowaad iyo kii labaadba ay ahaayeen quruumo aan rumaysnayn masiixa, waxaana dagaalka uu ka dhex socday kuwii sheeganayay masiixa, laakiin dunidii kale ee aan ilbaxa ahayn way iska xasiloonaayeen sida ay u badnaayeen, inkastoo dalalka qaar dagaalku aafeeyey. Ha yeeshee dunidu nasiino kuma haysato ama kama hesho siyaasadda iyo diinta iyo dhaqanka, waxase ay nabad ku heli kartaa oo keliya masiixa. Marka ay inta joogto, ayaan idin xusuusinayaa in magaalada Yeruusaalem ay xudun u ahayd nabadda ama ammaanka dunida oo dhan waqti waliba. Maalmihii sakariyaha dunida waxa ay isku taxluujinaysay in ay nabad hesho, laakiin waxa ay ismoogeysiiyeen Yeruusaalem. Waqtigaasina waxa uu ahaa markii ay dunida ka talinayeen reer Faaris iyo reer Maadaaye. Waxaad xusuusataan in Baabiloon ay ka adkaatay reer Ashuur iyo reer Masar, dabadeedna reer Faaris iyo reer Maadaaye ayaa ka adkaaday boqortooyadii reer Baabiloon, waxaana ay xukumayeen ka bilaabata wabiga Indus ilaa iyo badda Mediterraneanka. Waxay kaloo xukumayeen ka bilaabata buuraha baraf kale ee ku wareegsan badda Madow ama loo yaqaano Black Sea iyo Caspian Sea oo ku timaada ilaa iyo saxraha. Intii ay xukunka haysteen reer Maadaaye iyo reer Faaris, waqti gaaban ayay dunida nabad ka dhigeen, balse kuma ayan guulaysan nabad waarta oo dunida ay ka hirgeliyeen waqti dheer. Ninkii la oran jiray Alexander the Great ayaa qabsaday dunida oo xoogaa xasiliyey xukuumadihii hoos joogay, laakiin waqti dheer iyana siima ayan haysanin xukunka oo nabadduna joogto ma noqon, waayo magaalada Yeruusaalem ayaa furo u ah dunida iyaduna ma xasiloonayn. Haddaan horey idiinku sii wado haddaba meeliska cutubka koowaad, ayaan iminka idiin akhriyayaa dhegaystayaal aayadda 13aad baalka 157 ee axdigii hore, waxaana qoran sidatan: markaasaa Rabbigu malagii ila hadlay ugu jawaabay erayo wanaagsan oo qabow. Waxaad haddaba ogaataa in malaga hadallo qabu oo raxmad leh lagula hadlay, waana hadallo ay jeclaysanayaan kuwii ka soo noqday dhulkii Baabiloon oo soo galay Israa'iil. Waqtigaas isaga ah Xaagey ayaa soo jeedinayay fariimaha ciqaabta ah, laakiin Sakariya maahan. Sakariya wuxuu iminka dadka la wadaagayaa fariimo Ilaah oo qalbi qaboojin leh. Haddaan horey idiinku sii wado haddaba meeriska cutubka koowaad, ayaan iminka idiin akhriyayaa aayadda 14aad waxaana qorriinka quduuska ah ee Ilaah leeyahay sidatan: kolkaasaa malagii ila hadlay igu yidhi, warqayli, oo waxaa tiraahdaa Rabbiga ciidamadu, waxa uu leeyahay, anigu Yeruusaalem iyo Siyoonba waxaan ugu maseersanahay maseyr weyn. Ilaah waxa uu ku leeyahay iminka, waxaan u maseersanahay Yeruusaalem. Ilaah waxa uu dareemay sida qof caadi ahi dareemi lahaa. Ilaah waxa uu dareemay sida qof caadi ahi dareemi lahaa haddii laga qaato wixii isaga uu xaq u lahaa ee uu aad iyo aad u jeclaa. Ilaah waxa uu leeyahay Yeruusaalem iyo Siyoonba waxaan ugu maseersanahay maseer weyn. Ilaah waxa uu u soo gurmanayaa Yeruusaalem. Dunidii hore iyo tan maantaba shaqo kuma lahan Yeruusaalem. Haddaan horey idinku sii wado haddaba Ameeriska cutubka koowaad, ayaan iminka lasoo kala baxaynaa aayadda 15aad ayaan iminka lasoo kala baxaynaa baalka 157 ee axdigii hore, aayadda 15aad waxaana qorniinka quduuska ahi uu leeyahay sidatan: oo aad iyo aad baan ugu carooday quruumaha iska istiraaxsan, waayo anigu in yar u caraysan ayay sii badiyeen dhibaatadii. Haddaba caradii Ilaah dadka u qabay way koobnayd, laakiin dadkii baa sii balbalaariyey oo ka dhigay sida in Israa'iil ay tahay qowmiyad aanu Aadanba dhalin oo aan Nuux ku abtirsan. Waxa ay ka dhigeen sida wax aan macno lahayn oo layska adoonsado ama la dhaco ama layska laayo. Waxaana ay qaramo badan oo dunida a bilaabeen inay baabi'iyaan reer Banu Israa'iil oo xasuuqaan. Dunidu way yaab badan tahay, waxa ay doonayaan inay qofka ku khasbaan inuu rumaysto waxa ay iyagu rumaysan yihiin. Haddii kale way kula dirirayaan. Waxa ay doonayaan inay ku baraan waxa iyaga u gaarka ah. Haddii aad diidana waa lagu dilayaa. Markii Ilaah u carooday Israa'iil ayay dunidii bilowday inay xasuuqdo dadkii Ilaah oo waxa ay dooneen inay tafiir gooyaan. Imikana Ilaah waxa uu ciqaab saarayaa quruumaha iyadoo ay ugu wacan tahay sida ay u baabi'inayaan dadkiisa Israa'iil. Waxana Ilaah leeyahay sida ku qoran isla cutubka koowaad aayadda 17aad oo leh, haddaba sidaas daraaddeed Rabbigu waxa uu leeyahay Yeruusaalem ayaa naxariis u kula soo noqday, oo Rabbiga ciidamadu waxa uu leeyahay gurigayga waa laga dhisi doonaa dhexdaada, oo Yeruusaalem korkeeda waxaa lagu fidin doonaa xariiqiyaaseed. Waxaa markaa haatan Ilaah leeyahay Yeruusaalem ayaa naxariis oo kula soo noqday, ilaa waxa uu u soo noqday dadkiisa. Qorniinka ayaa waxa uu inoo sheegayaa in Rabbigu naxariis hodan ka yahay. Waxaa kaloo Ilaah uu leeyahay oo Yeruusaalem korkeeda waxaa lagu fidin doonaa xariiq qiyaaseed. Dad badan ayaa waxyigan u fasirtay in Yeruusaalem la dhisi doono waqtiga dhammaadkiisa, ama sida ay iminka tahay in dad badani ay soo degi doonaan oo boosas ka cabiran doonaan. Qayb ahaan taas waa run, ha yeeshee markii qorniinka la eego xariga qiyaastu kama dhigna in gurya la dhisayo, waxaase uu ka macno yahay in Ilaah soo geliyo arrinka. Waqtigaas isaga ah Israa'iil waxa ay ka soo noqdeen dibadda, Ilaahna dadkiisa ayaa uu ku soo laaban doonaa oo wuxuu u iman doonaa kuwa isaga Ilaaheenna ah dib ugu soo noqda ama u yimaada. Dunida markaa waa inay ogaato in aan nabad la arkaynin ilaa Yeruusaalem ay nabad noqoto mooyaane. Nabadda dunidana waxaa sal u ah arrinka isaga ah ee ah nabadda Yeruusaalem. Miyaanan haddaba arrinka isaga ah lagu arkaynin waxa ka socda dunida maanta, ama aan laga dhex garan karin? Dunida dhib iyo rafaad ayaa ka dhex socda, maxaa yeelay Yeruusaalem qudheeda ayaan xasilooneyn ama aan nabdoonayn. Inkastoo reer binu Israa'iil ayaan weli ku soo noqonin Ilaah, haddana weli ma haystaan saaxiibo iyaga ay leeyihiin. Qaramo badan ayaa ka tegay Israa'iil ama diidan maanta, iyadoo ay ugu wacan tahay in dalka Israa'iil aan laga helin saliida kayrin. Welibana dhibaatooyin baa iska haysta oo sile uma yara, balse nabadda Yeruusaalem ayaa fura u ah nabadda dunida. Haddii aad dib ugu noqoto haddaba taariikhdii hore iyo kuwa maanta, waxaad arkaysaa in Yeruusaalem ay ugu horreyso xiisadaha, oo magaca Yeruusaalem ayaa ugu horreeya ciwaanada jaraa'idyada mar waliba waqtigeenna. Haddaan Zabuurka 132 idinka akhriyo arrinka ku saabsan in Yeruusaalem ay tahay xarunta Rabbiga, ayaan la soo kala baxaynaa kitaabka Zabuurada. Waa Zabuurka 132 aayadaha 13 ilaa 14 oo waxaa qoran sida tan: waayo Rabbigugu doortay Siyoon, oo waxa uu jeclaystay inuu rugtiisa ka dhigto. Halkan waa meeshaydii nasashada weligeedba, halkanaan degganaan doonaa, waayo waan jeclaystay. Waxaa kaloo Zabuurluhu uu leeyahay sida ku qoran Zabuurka 87aad aayadaha 76 ilaa 86, waxaana qorniinka quduuska ahi leeyahay sida tan: oo weliba wuu diiday teendhadii reer Yuusuf, qabiilkii reer Ifraayimna ma uu dooran, laakiin wuxuu doortay qabiilkii reer Yuhuuda iyo buur Siyoon oo uu jeclaaday. Ilaah waxa uu halkan inoogu sheegayaa haddaba Yeruusaalem inay tahay halka uu jeclaystay. Waxaa jira dad badan oo aan Yeruusaalem jeclayn, laakiin aan haddana qiranaynin. Waxaase imanaya maalin dadka oo dhan ay qiran doonaan in Yeruusaalem ay tahay rugta Ilaah, ha yeeshee weliba Yeruusaalem ciqaab baa saaran. Ilaah weli waa jecel yahay, inkastoo weliba ay ciqaab darani ay saaran tahay. Haddaan horey idinku sii wado meeriska cutubka koowaad, ayaannu iminkana idiin akhriyeynaa aayadda 17aad, waxaana qorniinka quduuska ahi leeyahay sida tan: oo haddana qayli, oo waxaa tidhaahdaa Rabbiga ciidamadu waxa uu leeyahay, magaalooyinkaygu mar kale ay barwaaqo la faafi doonaan, oo Rabbigu mar kaluu Siyoon u qalbi qaboojin doonaa, oo mar kaluu Yeruusaalem dooran doonaa. marka uu sidaa leeyahay qorniinka, ilaa waxa uu ka hadlayaa wakhti soo socda mustaqbalka. Balaynu isweydiinno haddaba dhegaystayaal, waa maxay ahmiyadda ay leedahay in shuqulka aad maanta hayso uu lahaan karo? Marka la eego waxa aad ku howlan tahay, ma wax anfac ku leba? Ma wax qiimi leh oo wax ku tarayaba 10 sannadood ee soo socda ama 100 sano ee soo socda? Waa sidee 1000 sano ee soo socda ama wakhtiga weligiisa? Waxaa loo baahan yahay in waxyaabaha aad samaynayso maanta aad ka duldhisto wax adiga anfac ku lahaanaya wakhtiga soo socda ee abadanka ah. Haddaan horey markaa idinku sii wadno dhegaystayaal, Ameriska ayaanu iminka eegaynaa maadada kale ee iyana khusaysa muuqaalkii 4 gees. Si markaa aynu waxooga ogaanno muuqaalkan nebiga la tusay, ayaanu iminka idiin akhriyeynaa Meeriska cutubka 1aad aayadaha 18-19, waxaana qorniinka quduuska ahi leeyahay sida tan: oo indhahaygii baan kor u taagay oo waxbaan fiiriyey oo waxaan arkay 4 gees oo anna waxaan malagii ila hadlay ku idhi, waa maxay kuwanu? Oo isna wuxuu iigu jawaabay, kuwanu waa geesihii kala firdhiyey dadkii dalka Yuhuuda iyo dadkii dalka Israa'iil iyo Yeruusaalemba. Waxaan u qaatay haddaba in tusniintan 4 gees ay tahay hal muuqaal oo tan kalena ay tahay muuqaal kale, balse aanay isku muuqaal ahayn. Mufasiriinta oo dhan siday u badan yihiin waxa ay ka dhigaan in labadaas muuqaal ay isku mid yihiin oo way isku daraan, laakiin sidaa uma aanu fasirinin anigu. Nebi Sakariya iminka waxa uu arkay 4 gees oo geesahaas waa kuwii kala firdhiyey Yeruusaalem iyo Yuhuuda iyo Israa'iil. Waxaa dadka lagu kala firdhiyey waqooyi iyo koonfur. Marka ay sidaa tahay, geesku waxa uu u taagan yahay hogaamiyeyaasha dunida ama qurumaha. Waxaana taa aynu ku soo aranay kitaabkii Daniyeel cutubka 7aad aayadda 24aad, markaasuu nebiga uu lahaa oo 10 gees waxa ay ahaayeen 10 boqortooyo oo kici doonta. Mar kale ayaa geesaha lagu sheegayaa kitaabka muujintii cutubka 17aad aayadda 12aad, markaasuu Rasuul Yuxanaa uu waxyigu ku soo degay uu lahaa oo 10 gees oo aad aragtay waa 10 boqor oo aan weli helin boqortooyo, laakiinse intii saacada ah waxay amar la heleen baalkii sida boqorro oo kale. Marka waxa ay u muuqataa in geesuhu ay u taagan yihiin xukuumadaha ay ka taliyaan dadka aan Yuhuuda ahayn. Muuqaalka Sakariyaha arkay ee khuseeya 4 gees waxa uu u taagan yahay 4 boqor oo dunida qabsan doontay. Marka ay sidaa tahayna ay yihiin 4 boqor. 4 boqor waxay kala yihiin Baabuloon, reer Maaday iyo reer Faaris, Giriigta iyo reer Rooma. Tan xiisaha leh waxa weeye in waxyiga xiga ilaah caddaynayo in 4 gees wax laga qaban doono. Marka ay sidaa tahay, aynu kaga gudubno muuqaalka kale, inkastoo weliba uu ku xiriirsan yahay kan 1aad ee khuseeya 4 tumaal. Si bal aynu wax kaga ogaanno arrinka isaga, ayaannu iminka idiin akhriyeynaa kitaabkii Sakariyaha cutubka 1aad aayadaha 20-22, waxaana qorniinka quduuska ahi leeyahay sida tan: markaasaa Rabbigu waxa uu itusay 4 tumaal, kolkaasaan idhi, kuwanu maxay u yimaadeen inay sameeyaan? Oo isna wuu hadlay oo waxa uu yidhi, kuwanu waa geesihii kala firdhiyey dadkii dalka Yuhuuda si aan ninna madaxiisa kor ugu qaadin aawadeed, laakiin kuwanu waxa ay haatan u yimaadeen inay ka argagixiyaan oo ay hoos u tuuraan qurumaha geesahooda kor ugu qaaday dalka Yuhuuda inay kala firdhiyaan. Waxaan horey idinku soo sheegay ama laynoogu soo sheegay inay jiraan 4 gees. Geesuhu waa kuwii dadka kala firdhiyey oo kala eriyey. Haddaba 4 tumaal waxa ay u yimaadeen in kuwii wax kala firdhiyey ay balaayo ku dhigaan oo kala burburiyaan oo waxa ay cabsi gelinayaan cadowga Rabbiga. Ninka la yidhaahdo Dr. Aga ayaa si qurux badan u turjumay, oo turjumadii uu isagu la yimidna waa midda anigu aan raacsanahay ama aan aaminsanahay. Waxaa kaloo jiray rag culumo ah oo ay la ahayd in 4 tumaal ay yihiin jundi ilaah oo kala firdhinaya afarta gees ee dadka kale eryay ee u diiday inay madaxa kor u qaadaan reer Yuhuuda. Afartii gees oo horay leenoogu sheegay inay ahaayeen boqorro ayaa saddex la burburiyey. Haddaba waxyiga isma saarna oo waa laba waxyaabood oo kala duwan. Mid waxaa weeye geesaha oo iyagu ah boqorro cadowa oo ay ugu horreysay boqortooyadii Baabiloon, taasoo ay madaxa ka garaaceen reer Maaday iyo reer Faaris oo ahaa reer Beershiya. Markaa reer Maaday iyo reer Faaris ayaa ah ama noqonaya tumaalkii koowaad ee geeskii koowaad lagu jebiyey. Geeskii labaad wuxuu ahaa reer Maaday, waayo iyaga ayaa waxa ay qabsadeen boqortooyadii reer Baabiloon, waxaana iyagii qudhooda jebiyey Alexander the Great oo isagu noqday markaa tumaalkii labaad, waxaana Alexander the Great uu noqday geeskiisa. halkani waa TWR idaacadda TWR oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka. waxaa barnaamijkan oo kala maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale. haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan somtwr@twr.co.ke. dhegeystayaal, haddii aad doonaysaan inaad mar kale dhegeysataan barnaamijka, fadlan mar kale booqo www.ttb.twr.org. halka sare waxaad ku arkaysaa markii aad gasho language ama luqadda, waxaana dooranaysaa Soomaali. haddii aad doonaysaan in aad dejisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan, fadlan mar kale booqo www.ttb.twr.org. ama haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco, fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama commentska, inana jawaab degdeg ah ayaannu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaa. halkani waa TWR oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh. inta aynu ka gaari doono waqti aynu ku kulanno barnaamij lamida kan caawayay aad maqasheen, waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jirka iyo ruuxaba. aamiin.